Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kodi plus 383 i paqasëm për verifikimin e dy fishë të aplikacioneve në Kosovë. Shoqëria civile në Kosovë kritikon disa parti politike për përdorimin e pasurive shtetërore për qëllime elektorale. Serbia akuzon policinë kroate për torturim të migrantëve. Nga bota sulm në lagjen e ambasadave në Kabul, së paku 12 të vrarë. Për këto dhe e të tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aplikacionet e ndryshme në internet në shumë raste nuk mund të shkarkohen nga qytetarët në Kosovë për shkak të pamundësisë së verifikimit të kodeve të cilat përcillen në telefon. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se këto probleme kanë ardhur pas kalimit të kodeve të huaja ndërkombëtare në kodin shtetëror të Kosovës plus 383. Me shumë holsin nga Luljeta Krasniqi.
Verifikimi i dy fishtë është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë, qoftë për një shfletim të postës elektronike apo edhe për aplikacionet e famshme të platformave. Ky lloj verifikimi kërkon që krahas fjalëkalimit përdoruesit të përdorin edhe një kod, i cili atyre u vjen përmes numrit të tyre personal të telefonit. Por në Kosovë që nga kalimi në kodin shtetëror plus 383, një mundësi e tillë shpesh është e pamundur të realizohet. Qendresa Ajeti, një klient e operatorit të telefonisë mobile Vala, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka arritur të bëjë shkarkimin e disa aplikacioneve nga interneti për shkak të pamundësisë që të pranoj kodin e nevojshëm në numrin e saj të telefonit.
Kam pas problem me verifikimin e kodit për shkak se nuk më ka ardhur në telefon edhe prapa shtyhet komunik me butë.
Një pjesë e madhe këtyre problemeve, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit të Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Krishni Gashi, janë si pasojë mospërfshirjes së Kosovës në listën zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Problem është shfaq në disa raste me disa aplikacione me rastin e ndryshimit të kodit të kalimit në kodin 383 për faktin se politika e Kosovës nuk është e listuar në ISO standardin 3166 që merret me akronimet e shteteve, përkatësisht e merr listën e shteteve nga enti statistikave të OKB-s, si rezultat që Kosova nuk është në listën e shteteve në entin e statistikave të OKB-s, ne nuk jemi të listuar në ISO standard dhe ka probleme të kopaskoshme në disa aplikacione.
Gashi thekson se është detyrë teknike dhe obligative operatorëve të telefonisë në Kosovë që gjatë kalimit në kodin plus 383 të njoftojnë sa më shumë operator të aplikacioneve të ndryshme në mënyrë që qytetarët të mos kenë probleme për autoidentifikimin e dy fishtë.
Me marrjen e kodit 383 i kemi kontaktuar një direkt e disa nga aplikacionet më të mëdha që përdoren në Kosovë, siç është sistemi i Google-it, mandej Viber, WhatsApp, e kështu me radhë, në mënyrë që Kosova të jetë listuar në to, por përveç kësaj duhet të njoftohen qytetarët se ka nevojë të ndryshohet edhe formati i numrit telefonik që përdoret për verifikim. Po e zëm në rast se marrim platformën e Google-it, me Google Play, ty është i vendosur kodi 383, por në rast se nuk është ndrruar nga përdoruesi në kodin e ri dhe ka mbetur me kodin 36-87, ka mundësi që nuk vije mesazhe ose thirrja në drejtim të verifikimit të aplikacionit.
Ndërkohë zëdhënësi i Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli thot për Radion Evropa e Lirë se nuk janë në dieni për raste të tilla të raportuara, por nëse konsumatorët që marrin shërbimet nga Telekomi kanë probleme të tilla, ai fton ata që të kërkojnë ndihmë në qendrën e thirrjeve dhe shërbimeve të konsumatorëve. Por nuk janë vetëm problemet ndërkombëtare që po e përcjellin zbatimin e kodit plus 383 të Kosovës. Kosovës. Klientë operatorit Vala ankuan vazhdimisht se nuk po arrin të pranojnë dhe të bëjnë thirrje. Zëdhën si Telekomit të Kosovës, Arsim Bilali, përmes një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, nuk e përjashton mundësinë që të ketë vështërsi në realizimin e thirrjeve, qoftë për shkak të ngarkesës së shtuar të trafikut apo mirëmbajtjes së planifikuar të rrjetit, por se këto probleme, sipas tij, mund të jenë vetëm në zona të caktuara dhe në kohë të kufizuar. Probleme teknike në sistemin operativ kishin ndodhur edhe në korrik të këtij viti. Në atë kohë ekspertë të çështjeve të telekomunikimeve patën theksuar se kjo nuk do të duhej të ndodhte, pasi që rrezikon sigurinë nacionale. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se është e rëndësishme që Kosova të ketë një rrjet të veçantë për shërbime emergjente, që në raste si këto telekomunikimet për shërbime emergjente të jenë funksionale.
Prioritet numër 1 për telekomin kosovar duhet jetë funksionimi normal i rrjetit dhe funksionimi efikas. Sidomos, probleme dhe më thonë që shkakton një ramje tilë, një avari e tilë, temit operativ të telekomit Kosovës, është se afektohen edhe shërbimet emergjente.
Telekomi i Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria Kosovës është pronare 100% e aksionave të telekomit të Kosovës. Operatori Vala, që funksionon në kuadrë të telekomit, ka më shumë se 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë aktualisht janë rreth 270 leje të lëshuara nga Ministria Punëve të Brendshme për armbajtjen nga personat fizik. Në këtë numër hyn politikanish, deputete e persona të tjerë të cilët thonë se janë të kërcënuar për çështje të caktuara. Disa zyrtare pranojnë se kanë armë dhe thonë se nuk e shohin si problem nëse ajo është me leje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Armbajtja është një dukurim mjaft e theksuar në shoqërinë kosovare. Shumica e personave që mbajnë armë sipas statistikave zyrtare i takojnë kategorisë e personave që mbajnë armë pa leje, por ka edhe persona që armbajtjen e kanë legalizuar për arsye nga më të ndryshmet. Aktualisht në Kosovë janë rreth 270 leje të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për armbajtje nga personat fizik. Në këtë numër hyn edhe politikanë, përfshirësh deputete, ministra si dhe persona të tjerë. Disa e mbajnë armën për rekreacion, gjueti e sport e të tjeret edhe për sigurinë e tyre, nga se autoritetet përgjegjëse e kam lërsuar se janë persona që i takojnë kategorisë kërcënuar. Shkumbin Demalia, i deputet nga legislatura e fundit, tashmë është shpërndar e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ka një armë për të cilën posedon leje 5 vjeçare me mundësi vazhdimi.
Armën e kam me leje 1 vjet e gjys, gati para se më kandidu për deputet. Është armë shejtarisë për sport dhe maj me qep dhe për derisa me legjës të lejume e du armën e kom dashtu dhe kur ka qenë lufta edhe maj me krenari po është armë portit është armë për shajtari. Nuk e kam me lejet veçam dhe kam sikur gjithë qytetar tjetër të Republikës Kosovë.
Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se Ministria ka nisur të bëj reduktimin e lejeve për armë. Ministri i Punëve të Brendshme në dorëheqje Ekrem Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht janë rreth 270 armë me leje.
Me leje, unë si minister, kom fillu me eduku për pos një, vetëm një personi dhe akum në nëshkru pa ishe me leje të armë, dhe i sot, dhe i se një që për një vjetë. Edhe këna fillu me eduku leje të më armë, se për këtë deputetë nuk kam di së cilë të kanë pas ma herë, në lojnë kanë pas ma herë leje të armë.
Ish deputeti të cilit i është lejuar mbajtja armës nga Ministria e Punëve të Brendshme është edhe kryetari i Partisë Pavarur Liberale Slobodan Petrović. Ministria e Punëve të Brendshme i kishte lejuar atij lejen për armë pas një rasti ku Petrović ishte sulmuar fizikisht nga dy persona të cilët sipas Petrovićit ishin njerëz të afërt të ish ministrit të bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Nena Drikalo nga lista serbe.
Unë e përshkojnë me polici bashkë, 24 orë, a ju e dinit pëse, e di, krejt popull e di.
Tha shkurt Slobodan Petrović, pa dashur që të komentoj më shumë për këtë çështje. Pëlqimi për blerjen e armëve mund t'i lëshohet personave fizik në bazë të kërkesës e paraqitur nëse i plotëson kushtet si ne vim. Të ketë të mbushur moshën 21 vjeçare, të posedoj aftësi të plota ligjore për veprim, të posedoj aftësi psikofizike, të mos paraqes rrezik për vetveten, për rendin publik dhe sigurinë publike, të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës e të tjera kushte. Posedimi i armëve dhe përdorimi i paautorizuar i tyre në ahengje darsma përbën një veprim tjetër në të cilin çdo vit përballen organet e rendit, ndërkaq nuk kanë munguar as rastet kur ministra e zyrtarë të lartë shtetror janë parë në video amatore duke shtënë me armë në ahengje për çka dhe ekzistojnë një rast i hapur në gjykat ku protagonist janë pikrisht figurat të larta publike. Ish deputeti i Partisë Nisma Socialdemokrate, Haxhi Shala, i cili ishte kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se armët me leje zakonisht personat juridik apo politikanët mund t'i mbajnë për çështje sigurie dhe sipas këtij arsye të tjera nuk mund të ketë.
Ose arma e vogël kërkohet vetëm nëse në të vërtetë vjen për sigurinë tonë personale, por këtë arsye nuk ka arsye pse më pas këtë armë. Unë personalisht për e disë, se di vjetin të rëzikë, unë rafti asë pak këtë Kosovën të unë.
Me gjitha të, Shala thot se ka një armë.
Dashnia ndaj armës mundën me qenë souvenir, fejohet si souvenir edhe ato anë kam edhe vetë, por është e mbyllur e që mund të unë edhe e mbaj si souvenir të luftës. A armë bëjzin, që të mbahet, që se nuk i vjen për siguri personale.
Njësit e çështjeve të sigurisë thonë se policia e Kosovës ka kapacitetet të mjaftueshme që të ofrojë mbrojtje për zyrtarët publik që mund të jenë në rrezik të sigurisë. Ata nuk shohin të arsyeshme bartjen e armëve nga një numër i madh i zyrtarëve publik. Përderisa armbajtjet me leje konsiderohen si veprim ligjor dhe nën kontroll, një shqetësim të vazhdueshëm për sigurinë publike dhe qytetarëve paraqet armbajtja pa leje. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Në një llogaritje të thjeshtë përqindja e kërkesave për legalizim në raport me numrin e përgjithshëm të armëve në posedim pa leje është vetëm 0.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 6 shtetorit, partitë dhe koalicionet i kanë nisur aktivitete zgjedhore. Në këto aktivitete subjektet politike, kryesisht ato në pushtet, po i përdorin veturat zyrtare. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ato që të ndalojnë praktikën e tillë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdoren asetet publike për qëllimet elektorale. Jo rallëher zyrtarë të qeverisë janë kritikuar nga shoqëria civile për keqpërdorim të asetëve shtetërore, konkretisht të veturave zyrtare, pasi sipas tyre makinat zyrtare janë shfrytzuar edhe për vikende, për nevoja personale e madje edhe për pushime jashtë vendit. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se sikurse viteve të kaluara, edhe në këto zgjedhje janë vërejtur raste të shfrytëzimit të makinave zyrtare për qëllime partijake, kryesisht atyre në pushtet. Drejtori i organizatës Qohu, Arton Demhasaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se sidomos subjektet politike që janë në pushtet përdorin resurset shtetërore në teren për sigurimin e votave. Përveç veturave zyrtare, Demhasaj thot se edhe takimet që janë paraparë në kuadër të qeverisë po shfrytëzohen si fushat për mobilizim të votuesve.
Përdorin hapsirën ligjore që ekziston që shtetapë shfrytëzojnë edhe takime. Takime publike që po i mbajnë, por njëkohësisht po shfrytëzojnë takimet edhe për fushat, kështu që nuk kemi ligj që ndalon këtë, por kjo është pak edhe në bazë vullnetit tyre që mos me këtë edhe mos me ndodhë kjo.
Ndryshe në bazë të ligjit për zgjedhje, thuhet se personi që mban pozitë publike, i zgjedhur apo i caktuar nuk mund të përdor atë zyre ose ndonjën nga pasuritë e saj me qëllim të përfitimit të votave. Ligji parashet që asnjë nga burimet e asnjë institucioni të administratës publike, qoftë nivelit qendror ose lokal, ose dhe ndonjë ndërmarrje në zotrim ose të kontrolluar nga autoritetet qendrore ose lokale, nuk mund të shfrytëzohen ose të futen në mbështetje të ndonjë subjekti politik në zgjedhje. Jetmir Bakia, menaxher i programit në organizatën Demokracia Plus, thotë se subjektet politike nuk e kanë respektuar në asnjë fushat zgjedhore ligjin për zgjedhje të përgjithshme.
Kjo nuk është drejt, nuk siguron në gardë të barabartë pra për gjitha partitë, shkak se partitë që nuk janë në qeveri apo partitë më të vogla, cilat duhet të trajtohen barabartësisht, nuk përfitojnë nga kjo.
Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me kritikat e shoqërisë civile për shfrytëzimin e resurseve publike për fushat parazgjedhore, përderisa zyrtarët e kuvendit të Kosovës kanë sqaruar se kush mund të përdor veturat gjatë mandatit ligjor. Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në kuvendin e Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, tha se deputeti dhe kryetari i grupit parlamentar nuk ka veturë zyrtare të kuvendit në përdorim. Kurse kryetari dhe nën kryetari kuvendit e kanë në përdorim veturën zyrtare deri në ditën e konstituimit të legjislaturës së re. Fushata zgjedhore zyrtarisht pritet të fillojë me 25 shtator dhe do të zgjasë 10 ditë. Por partitë dhe koalicionet që ushtash kanë nisur aktivitete zgjedhore, si dhe kanë dalë me emrat e kandidatëve të tyre për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme u bën të domosdoshme pas dorëheqjes e kryeministrit Ramush Haradinaj për shkak të ftesës që kishte marrë nga gjykata speciale Kosovës me selinë në Hagë për t'u intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Pas dorëheqjes e Haradinajt, kuvendi Kosovës miratoi mocionin për shpërndarjen e kuvendit, kurse presidenti Hashim Thaçi shpalli 6 tetorin datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Parlamentar për zgjedhjet dhe emërimet në Maqedoninë e Veriut i ka propozuar kuvendit të këtij vendi që të shkarkojnë nga detyra prokurorën speciale Katica Janeva e dyshuar në rastin Reketi, për shka edhe i është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Raporti i Këshillit të Prokurorëve që i përmban të gjitha materialet e organit të akuzës përfshirë edhe dëshminë e vet Janevës, është miratuar një zëri nga të gjithë anëtarët e komisionit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Seanca e komisionit është zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak se përmban edhe shumë emra që mund të ndikojnë në hetimet për rastin. Kryetari i komisionit Ilija Dimovski ka deklaruar se nga përmbajtja që ka lexuar ka elemente për shkarkimin e kryeprokurorës.
Sprotona što možem da ga vidim da ima predovolno elementi za sobranijeto da postapuvaj odlučku.
Nga ajo që shoh konsideroj se ka shumë elemente që kuvendi të mund të vendos. Nuk mund të flasë më shumë pasi e kam obligim ligjor të mos japë detaje pasi duhet të mbahen në fshetësi, ka deklaruar Dimovski. Nga ana tjetër, prokurorja speciale Katica Janeva nga burgu hetues ku ndodhet ka kërkuar që të gjitha lëndët që janë ngritur nga prokuroria speciale t'i dorëzojnë prokurorisë së rregullt. Ndërkohë prokuroria publike, siç bëhet e ditur, ka pranuar kërkesën që të gjitha lëndët e prokurorisë speciale të kalojnë në prokurorinë e rregullt. Duke komentuar këtë zhvillim, një nga prokuroret e speciales, Fatime Fetaj, thotë se nuk është më rëndësi se kush do të ndjekë proceset, por se të gjithë ata që kanë gabuar të përgjigjen para ligjit.
Ne treba da ne interesira të sitnici i moment një nastani. Treba se pak da gjera në una...
Mendoj se tani nuk duhet të na interesojnë në gjërat e imta dhe zhvillimet e momentit. Duhet të shohim fotografinë më të madhe, qëllimin më të lartë, të gjejmë mënyrë që të gjithë ata që kanë gabuar para ligjit të përgjigjen, ka theksuar Fetaj. Kërkesa e Janevës dhe nisja e procedurës parlamentare për shkarkimin e saj nga detyra ndodhi në kohën kur partitë ende nuk kanë arritur marrëveshje për ligjen e prokurorisë speciale. Zgjidhja duhet të arrihet deri më 15 shtator, pasi atëherë skadon mandati i prokurorisë speciale, me çka mund të bien poshtë të gjitha 93 lëndët e ngritura kundërisht zyrtarëve, nëse nuk miratohet ligji me të cilën parashihet kalimi i të gjitha lëndëve nën mandatin e prokurorisë së re kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Kryeministri Zoran Zaev është shprehur optimist se do të arrihet konsenzus me VMRO DPMN lidhur me çështjet kontestuese për lëndët e speciales. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas mbledhjes së organeve partijake të mërkurën në mbrëmjen në Tetov, ka theksuar nevojën për zgjidhje, pasi në të kundërtën sipas tij, pasoja do të ketë edhe mbi procesin e integrimit evropian.
Duhet të respektohet ligji mbi prokurorinë speciale dhe të veprohet konform kornizave të ligjit mbi prokurorinë. Çdo devijim nga ky ligj ka pasoja për sistemin juridik të Republikës sonë. Unë mendoj që ky zhvillim nuk do të ketë ndikim dhe pasoja për marrjen e datës për fillim të negociatave të Bashkimit Evropian.
Ka deklaruar Ahmeti. Edhe zyrtar të tjerë vendor, por edhe ndërkombëtar kanë tërhequr vërejtje mbi nevojën e miratimit të ligjit për prokurorin publike. Për të dëshmuar para BE-së se vendi është i përkushtuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por edhe i gatshëm për nisjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi se nga e premtja vendi i tij do të fillojë zhvillimin e centrifugave për të përshpejtuar pasurimin e uraniumit. Kjo do të jetë një shkelje tjetër e marrëveshjes bërthamore nga e cila SBA është rrehur vitin e kaluar. Më shumë holësi në vazhdim. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të nisë këtë javë zhvillimin e centrifugave për të përshpejtuar pasurimin e uraniumit. Do të hulumtojmë dhe zhvillojmë lloje të ndryshme të centrifugave dhe çfarëdo që është e nevojshme për pasurimin e uraniumit në një mënyrë të përshpejtuar, tha Rouhani. Të gjitha kufizimet në kërkimet dhe zhvillimet tona do të hiqen të premten, tha ai. Iranit janë vënë kufizime në programin bërthamor me një marrëveshje të arritur në vitin 2015 midis tij dhe fuqive botërore. Në këmbim të kufizimeve, Iranit janë hequr disa sanksione dhe i është dhënë qasje në tregtinë botërore. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vitin e kaluar është tërhequr nga kjo marrëveshje, duke thënë se nuk ka qenë ashpër mjaftueshëm sa për të penguar Iranin nga zhvillimi i armës bërthamore. Që atëherë Washingtoni ka vënë sanksione të ashpra mbi ekonominë e Iranit, ndërsa ky i fundit ka nisur të shkel kufizime të përcaktuara me marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike po ashtu ka kërcënuar me shkelje të mëtejshme nga 5 shtatori, nëse në nënshkrueset evropiane të marrëveshjes, Franca, Gjermania dhe Britania nuk gjejnë mënyra për të ndihmuar ekonominë e Iranit. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se Irani do t'jap Evropës edhe 2 muaj kohë për të zbatuar plotësisht kushtet e marrëveshjes. Nëse kjo ndodh, Teherani do t'i kthehet po ashtu zbatimit të marrëveshjes, tha Rouhani. Centrifuga është pajisje që pasuron uraniumin. Uraniumi pasuruar nga 3 deri në 5% mund të përdoret për të prodhuar lëndë djegëse për termocentralet bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është 90% i pasuruar ose më shumë. Irani këmbgul se nuk është përpjekur kurrë të zhvillojë armë bërthamore siç pretendon bashkësia ndërkombëtare, por se dëshiron të gjenerojë energji elektrike. Njoftimi i tij i fundit vjen në kohën e bisedimeve intensive midis Iranit, Francës dhe Rusisë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Sipas disa raporteve, Franca është e gatshme t'i ofrojë Iranit 15 miliard dollar kredit deri në fund të vitit, të garantuara me naftë, me kusht që Teheranit ju kthehet kushteve të marrëveshjes. Por Brian Hook, koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për Iranin, përjashtoi mundësinë e lehtësimit të ndonjë prej sanksioneve për të akomoduar propozimin e Francës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish nuk e përjashtoi mundësinë e një takimi të drejtpërdrejtë me homologun iranian. I pyetur nga gazetarët në shtëpinë e bardhë rreth gjasave që një takim i tillë të ndodhë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara këtë muaj në New York, Trump tha:
"Sure, anything's possible."
Sigurisht, çdo gjë është e mundur. Ata duan të jenë në gjendje të zgjidhin problemin e tyre. Ata kanë problem të madh, po vriten financiarisht, tha Trump. Rouhani megjithatë ka thënë se nuk do të ketë kurrë bisedime të drejtpërdrejta me SBA-n.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Serbi kanë akuzuar policinë kufitare në Kroaci për torturim të një adoleshenti afgan dhe për injorim të të drejtave të 15 migrantëve për të kërkuar azil brenda Bashkimit Evropian. Ky pretendim është hedhur poshtë nga Zagrebi, duke e konsideruar atë si përpjekje të Beogradit për të larguar vëmendjen e kritikave ndaj policisë serbe për trajtimin që u bën migrantëve. Të dyja shtetet gjendën në rrugën që përshkojnë mijëra migrantë të cilët tentojnë të ikin nga zonat e konfliktit dhe shpresojnë që përmes këtij rrugëtimi të arrijnë në ndonjë prej vendeve të BE-s. Agjencia serbe për refugjat ka akuzuar zyrtar kroat për torturë fizike dhe psikologjike, që ka përfshirë rrahje dhe dridhje elektrike. Si pasojë kësaj, thuhet se 16 vjeçari afgan i identifikuar si Sharukhan ka mbetur me eshtra të thyera dhe ka psuar gjakderdhje të brendshme. Kroacia është kritikuar edhe më herët për trajtim ndaj migrantëve nga Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Së paku 12 persona janë vrarë, përfshirë një ushtar amerikan dhe një rumun, dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi me makinë bombë në lagjën ambasadave, ndërtesave qeveritare dhe selisë lokale të NATO-s në Kabul. Militantët taliban kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e sejntës. Ky është sulmi i dytë i madh i kryer nga talibanët gjatë kësaj jave në Kabul, teksa përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve janë në fazën e fundit të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje për paqe që do të jepte fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Më 2 shtator, një sulm i talibanëve po ashtu në Kabul ka vrarë së paku 16 njerëz dhe ka plagosur mbi 100 të tjerë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia do të prodhojë raketat që kanë qenë të ndaluara deri një muaj më parë, dhe se do t'i pozicionojë ato nëse Shtetet e Bashkuara veprojnë gjashëm. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë tërhequr nga traktati për armë bërthamore, i cili ka ndaluar raketat e nisura nga toka dhe ato balistike me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Ne do të prodhojmë raketat e tilla natyrisht, mirë po nuk do t'i pozicionojmë ato në rajone ku nuk ka sisteme raketore të ngjashme të prodhuara nga SBA-ja, tha Putin. Prishja traktatit për armë bërthamore ka rritur shqetësimet për garë të re armësh midis SBA-s dhe Rusisë. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha se qeveria e Kinës e kupton, respekton dhe mbështet tërheqjen e ligjit për ekstradim i cili shkaktoi protesta të dhunshme në këtë vend. Ligji do të lejonte që kriminalët e dyshuar të ekstradohen nga Hong Kongu për në Kinë. Ajo është parë si dëshmi e kontrollit në rritje të Kinës mbi Hong Kongun dhe kanë nxitur njerëzit të dalin në rrugë tash sa muaj. Në paraqitjen e parë publike pas tërheqjes së ligjit të mërkurën, Lam tha se që nga fazat e para të projekt ligjet e deri në tërheqjet e tij, ajo ka pasur mbështetjen e Kinës. Hong Kongu është pjesë e Kinës nën modelin një shtet dy sisteme, që do të thotë se gëzon liri që nuk shihen në pjesën tjetër të vendit. Tërheqja e projekt ligjit ka pak gjasat i qetësoi protestuesit, të cilët thonë se është bërë shumë vonë dhe kërkojnë më shumë demokraci. Uragani Dorian shkaktoi vdekje në së paku 20 personave në ishujt Bahamas. Komisionari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Mark Lockwood tha se rreth 70.000 njerëz kanë nevojë të menjëhershme për ndihmë në Bahamas. Ndihmat urgjente përfshin strehimin, ujin e pishëm, ushqimet dhe ilaçet, tha ai. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se suhia po lëviz drejt bregdetit të Atlantikut në SBA dhe se pritet të zbarkojë në dy Karolinat. Dorian ka zbarkuar në Bahamas në fillim të javës, fillimisht si suhie kategorisë 5 me erëra deri në 250 km në orë. Përhapja e vazhdueshme e fruthit në Zelandën e Re arriti majat me mbi 1000 raste të konfirmuara. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se 1051 njerëz janë prekur nga sëmundja në periudhën 1 janar 5 shtator. Fruthi është sëmundje ngjitëse dhe potencialisht fatale që shkakton kollitje skuqe dhe ethe. Edhe pse vaksinimi efektiv është i disponueshëm në disa vende të zhvilluara, sëmundja është rikthyer më të madhe. Globalisht numri i rasteve është katërfishuar në 3 muajt e parë të vitit 2019 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonin dhe bota, na përcillni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë me Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.